Izrādījās, ka pēdējos 10 gadus tika reformēti šie nosacītie sodi. Ja, teiksim, padomju laikā vienkārši varēja to laiku dzīvot, un, nu, ja tu neko citu nesastrādāji, tad tas nosacītais sods beidzās un viss bija kārtībā. Tad tagad ir jāiet uz tādu probācijas dienestu. Un tas probācijas dienests faktiski nodarbojas ar cilvēku pazemošanu. Nu, respektīvi, viņi sastāda grafiku, pēc kura jādzīvo, tur uzdod jautājumus, ko tu domā par to un to. Nu, tādas staļiniskas metodas, ja, teiksim, šādā politiskā kontekstā, politiskā lietā, ja. No citi puiši bija aizgājuši, ja, viņi man to pastāstīja, un man jau pašam radās iespējas par to probācijas dienestu, ka tāds viņš ir. Un es atteicos uz to iet, uz to probācijas dienestu. Rezultātā probācijas dienests iesniedza pieteikumu par sodu izpildi. Un šobrīd pirmās instances tiesa ir pieņēmusi lēmumu par sodu izpildi, respektīvi man būtu tā kā jāsēdina cietumā, jākļūst par politieslodzīto uz gadu un 8 mēnešiem. Nu, es to pirmdien pēdējā dienā es pārsūdzēšu, protams, šo te, un skatīsimies, kā to spriedīs nākamā instancijā šo te sodu izpildi. Viņi iespējams, ka liks izvēlēties starp politisko ieslodzījumu un politisko emigrāciju. Ja.